hopsansa auvoista alkuiltapäivää kaikille teille, pikkupäivän säteille sillä kotikatsomuissa ja autoissa ja perunakellareissa, missä ikinä tätä ohjelmaa kuuntelettekaan. Tämä ohjelma on tukevasti ilmassa. Olemme Radio Helsingissä ja minä, Tuomas Nevalainen, toivotan tervetulleeksi Silja Hiidenheimon. Hei Silja.
Kiitos, kiitos. Hei Tuomas ja hei kaikille myös kotikuuntelimoissa.
Aivan. Tämä kotikatsomo on sen verran idiomaattisesti juurtunut tuonne takaraivoon, että siitä on vaikea päästä eroon myöskin toistuvasti nimitän kuulijoita katsojiksi ja tarkkaamua studiota tarkkaamuksi.
Olkoon se vasta edes niin. Kielihän on sopimus.
Kieli on sopimus ja kaikki elää ja kaikki nuorison virheablatiivit tulevat myöhemmin juurtumaan kielen käyttöön, joten ei huolta moralistit. Niin, me kuulimme siinä Lloyd Pricen kappaleen Personality ja sillä henkilöllä, joka siitä osaa päätellä, mikä meidän tämänpäiväinen teemamme on, täytyy olla jonkin verran kulttuurihistoriallista tai kielihistoriallista asiantuntemusta. Me emme nimittäin keskustele persoonallisuudesta sinänsä, vaan oikeastaan sanan persona alkuperäisestä merkityksestä.
Ja persoonan verhosta.
Niin, tai oikeastaan.
Mutta emme fauloksesta.
Ei.
Sitä emme puhu.
Herra näkköön, tämähän on lastenohjelma. Sellaisista keskustelee. Mutta niin, siis sana persona alun perin tarkoittaa naamiota tai maskia. Vaikka ehkä nykykielen käytössä me yleensä hahmotamme persoonan joksinkin sellaiseksi, joka juuri on sen maskin takana.
Niin, kyllä. Ja tietysti. Niin, tai että persoonallisuus, jos on joko maskin takana tai sitten koostuu monista eri naamioista.
Niin.
Tai sitten ajatellaan, niin maskin takana siinä mielessä vielä, että nyt hän pudottaa naamionsa ja niin. Nyt hän on aito minä, raikas itsensä, joka kertoo vuolasti kaikille, joka kysyy, mitä kuuluu ihottumistaan,
niin.
Että avio-ongelmistaan, että keskimenoistaan. Kertoo kaiken.
Aivan.
Se oikea minä.
Kyllä, kyllä. No, mutta me oikeastaan syvennymme tähän maskin ja naamion moniulotteiseen ja kiehtovaankin mikromaailmaan. Tuossa ihan kohdakkoon, kunhan kuuntelemme hieman musiikkia, tämä sanottakoon kuitenkin sen verran vielä tuosta teemasta, että se on itse asiassa. On vaikea kuvitella mitään ilmiötä, johon ei tavallaan voisi soveltaa kysymystä naamiosta tai peittämisestä tai
totta,
paljastamisesta.
Siis sukupuoli on peittämistä.
Kirjallisuus, peittämistä. Sosiaalinen kanssakäyminen.
Kaikki vaan yritetään kätkeä jotakin.
Niin. Tai sitten
tai
antaa jokin maskihan on siis sekä antaa jonkin vaikutelman, että peittää samalla se sekä peittää, että tuo ilmi.
Niin, tai peittää sen, että mitään peitettävää ei ole.
Se on sen yksi keskeisimmistä tehtävistä, mutta siihen me palaamme kohta näihin kaikkiin naamioitumisen kiehtoviin ulottuvuuksiin, kun otamme John Fred and his Playboy Bandin, vanhan 60-luvun hitin Judy in Disguise.
Hei, 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 hei. Tämä on tukevasti ilmassa. Radio Helsinki on tämän kanavan nimi. Ja täällä Tarkkaamossa on teidän
katselijoita viihdyttämässä.
Tuomas Nevalinna ja Silja Hiidenheimo.
Joo, juuri näin. Ja me täällä lähestymme naamioitumisen monimuotoista ilmiötä. Ihminenhän on. Tämä siis tämä ikuinen väsyttävä keskustelun aihe, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä, on kaiken maailman naurua ja hautajaista ja ties mitä.
Rituaali.
Aina tarjolla uteliaisuutta ja ties mitä. Yhtä hyvin naamioitumisen voisi kenties lisätä tähän listaan. Tosin sillä erotuksella, että eläimet kyllä, niin, täytyy ehkä spesifioida sitä naamioitumisen tapaa, koska eläimethän usein naamioituvat kameleoteista puhumattakaan ja teeskentelevät kuollutta ja kaikkea muuta sellaista. Mutta sanoisin, että ihmisille ominainen naamioitumisen tapa on jonkinlainen kaksoisnaamioitumisen kyky.
Eli naamioituu itsekseen?
Niin, esimerkiksi drag queen, joka onkin nainen tyylisesti.
Niin, eli siis Matti Vanhanen, joka naamioituu
pääministeriksi.
Mm. Tai siis pääministeri, joka naamioituu
Matti niin, Vanhanen. Siis.
Mä ajattelin, että se menisi
siis
tällaista...
Matti niin kuin... Vanhanen voisi naamioitua henkilöksi, joka on naamioitunut Matti Vanhaseksi.
Niin. Ja niinhän hän tekikin.
Niin, erässä mielessä.
Koska nettiin sukeltaessaan ja leikkiessään ei Matti Vanhasta ollen samaan aikaan Matti Vanhanen. Mutta mä ajattelin, että sä olisit niin kuin viitannut se, että jos niin kuin eläimillä on kyky naamioitua siis sekä niin kuin puolustautuakseen... Mm. Että hyökätäkseen tai kosiakseen. Ja mitä muita niitä nyt luonnollisia tarpeita niillä otuksilla onkaan. niin on se, että olisikin tämä, että niillä on naamaria. Niillä on vain naamio. Meillä on naamari.
Eli menemme hienovaraisen erotteluun naamion ja naamarin välillä, joo.
Niin, että se on niin kuin symbolinen meillä. Se on, niin. Se on meillä leikki ja se voidaan ikään kuin irrottaa siitä toiminnasta. Ja sen jälkeen niin kun, se on symbolisen
niin.
Naamari.
Niin, se on totta, että siis naamari on tavallaan tällainen juuri se seikka, jonka voisi ajatella tekevän naamioitumisesta jotenkin niin kuin simppeliä puuhaa, eli naamari.
Niin.
Joka on siis niin kuin eräs mies alkeellinen väline. Otetaan yllätään kuin hassu naamari ja sitten pannaan se päälle. Niin se on itse asiassa juuri... Tavallaan osoitus siitä niin kuin naamioitumisen niin kuin symbolisesta voimasta ihmiselle. Eläimet eivät...
Hoksaa tällaista.
Niin, tai eläimet eivät... niin, kun heillä ei ole tämmöistä irrallista. Se vähän liittyy siihen niin kuin, jotenkin eläinten teknologian ja ihmisen teknologian eroon jollain tavalla myöskin.
Siis viittaat se nyt niin kuin apinoiden käyttämiin
niin,
keppeihin.
Kyllä, apinathan ovat hyvin...
Ja kalikka ja keppi,
kyllä,
jotka on heidän teknologiansa.
Kyllä, ja osaavat ratkaista kaiken maailman pulmatehtäviä hakkaamalla keppiä puuhun tai jotain muuta vastaavaa. Ja saavat sieltä sitten esiin muurahaisen tai muuta. Tähän luonto-ohjelmissa on näitä vaikuttavia esityksiä hyvin usein.
Eli apinakin tietää, että luonto naamioi sisäänsä, jos minkä näköistä
niin.
Ötökkää. Eli se, mikä näyttää vain vihreältä ruoholta, sinne onkin naamioitunut.
Niin, se kätkee jotakin.
Kauhistuttava eliöyhteisö.
Ja eläimet tietysti osaavat väijyä ja piiloutua. Mutta tosiaankin naamarin, sinänsä lapsellinen väline, eläinkunnasta tuntuu puuttuvan. Yleensä tosin, kun esittää eläinkunnasta jonkun tällaisen yleistyksen, niin heti eläintieteilijä saapuu nurkan takaa sormipystyssä ja sanoo, että eipäs, kun on australialainen
käsiapina.
Arojäpinkä, joka naamioituu hyvinkin
niin
usein.
Jolla on 5 erilaista naamaria. Itse rakentaneita vielä.
Kyllähän moni tiettyihin lintujen soidinmenoihin kuuluu outojakin. Tavallaan niin kuin naamarin kaltaiseksi muuttumisia. Mutta se, että ja jotkut hyönteiset, jotka kantavat saalistaa, voivat muuttua täysin tämän saaliin näköiseksi.
Mä en tiedä, niin kuin, muistuttaako ne linnut varsinaisesti naamareita?
No juuri näin eräässä luontodokumentissa yhden harvinaisen riikin kukkotyyppisen linnuissa, jossa uros naamioitui naamariksi. Mutta hänkään ei käyttänyt naamaria, hän vain koko lintu näytti naamarilta. Niin, jatka vain Silja, olit sanomassa jotakin.
Niin, ei, mä ajattelin, että se itse asiassa, se ei ole niin hirvittävän kiinnostunut siitä se lintu, mitä kasvojen päälle laitetaan, vaan se näyttää sitten joltain muuta, mutta se oli tämä mun alhainen pointtini.
Sinulla on aina jalat maassa, niin tukevasti ilmassa kuin oletkin. No joo, mutta siis eläimet kätkeytyvät ja johtavat harhaan, mutta eivät kaksoisbluffaa, eivätkä itseisarvoisesti naamioidu. Näin mä uskaltaisin linjata.
Niin, vaikka sitähän aina sitten, niin kuin sanoitkin tästä arojäpinkäisestä, vai mikä australialainen eläinlaji se nyt olikaan. Että eläimillä kyllä sitä niin kuin periaatteessa aina haluaa tulkita niin, että niillä ei, tai helposti tulkitaan, että niillä ei ole kykyä leikkiin. Ja tämähän on sitten se kysymys tietysti, joka meitä riivaa.
Niin.
Että onko sittenkin niin, että niillä on esimerkiksi kyky puhtaaseen nautintoon ja leikinomaiseen nautintoon. Ja, tai niin kuin, että tehdään joku rituaali sen vuoksi ja niin kuin sovittuihin eleisiin.
Niinhän se tietysti on. Meillä on koko ajan meneillään niin näissä asioissa kaksi samanaikaista liikettä tavallaan vastakkaisiin suuntiin. Tavallaan tämä vanha keskustelu siitä ymmärtämisen ja selittämisen välisestä, niin kuin ymmärtämisen ja selittämisen metodeista ihmisen luonnontieteessä, kun vanhastaan sanottiin, että ihmisyhteiskunnassa, kun ihmisillä on merkityksiä ja henkeä ja kulttuuriesineitä ja kaikkea muuta, niin niitä voi vaan ymmärtää ja kuvata. Ja luonnontieteessä sitten tähdetään kausaaliselityksiin. Nyt tämä tilanne on hajonnut ja enenevästi eläimiä tulkitaan ikään kuin kykenevänä kaikkeen siihen,
mihin ihmiset ennen
pystyivät. Ja taas ihmistä kuvataan yhä. Niin, kausaliteetti, eloon jäämisen ja
geenien.
Joo, kyllä.
Geeniensä summa.
Nyt siellä aplodeeraustarkkaamossa, hyvät katselijat, käy niin intensiiviseksi, että meidän on pakko soittaa Traffic-yhtyeen 60-luvun edelleen kappale No Face, No Name, No Number. Hilpali, pilpali. Olemme täällä tokevasti ilmassa.
Terppali.
Niin, siinä sille.
Tuo hiilipäätteiset sanat on tunnetusti mukavia.
Niin. Esimerkiksi toiletin kutsuminen vessuliksi.
Niin. Aina ilahduttavaa.
Ilahduttavaa ja hellyttävää.
Ja myös jos laittaa paitulin päälle.
Joo, kyllä. Varsinkin se laittaa peppulin päälle. Efekti on suorastaan vastaan sanomaton.
Tai masulin.
Niin. Olemme keskustelleet.
Pimppuli on myös.
On. Temppulia, miten se tehdään. Kysymys, joka roikkuu useiden huulilla.
Roikkuu ylipäätään.
Niin. Kahdeksannen kerran olemme keskustelleet naamioitumisesta täällä ja päässeet merkittäviin tuloksiin, joita emme tässä kuitenkaan teille nyt kertaa.
Yritimme tässä niin kuin tällä rennolla tunnelmalla naamioida
niin
pohjimmaisen ahdistuksen.
Kyllä. Sitä kutsutaan ihmiselämäksi, tuota syndroomaa. Mainitsit tuossa pääministerimme naamioitumistoiminnasta jotakin tässä alkujaksossa. Voisitko hieman syventää tätä?
Niin, tästä Matin, kun Mattihan pakotti suuta, hän halusi naamioitua mieheksi, joka tapaa naisia huonekalukaupassa.
Niin.
Ja sen sijaan hän onkin netissä seikkailevan nimetön hirviö, joka öiseen aikaan hakee naisia bussipysäkiltä ja palauttelee niitä sitten samaten öiseen aikaan ja toivoo, että he itse siitä kipittävät sitten kotiinsa. Ja toisaalta sitten tämä niin kuin tarina, tämä naamiotarina tähän päälle, että Ikeassa sitä nyt sitten tavattiin. Ikään kuin siis Ikeassa kukaan katselisi toista sukupuolta. Kyllä se on ne huonekalut, joita siellä katsotaan, eikä mikään.
Niin.
Mies sinällään. Ja toinen tässä, mikä niin kuin hämmästyttää tässä tietysti tässä Suussanin avautumisessa, mä luin tämän hänen kirjansa.
No lausutaanko hänen nimensä muuten Susan?
Vai Susan?
Vai Susan?
Mä niin, jotenkin miten se Suussani
huomaan olevani revityn tämän kysymyksen äärellä.
No mutta sovitaan nyt taas, koska olemme siis Radio Helsingillä on katsojia,
niin
olkoon tämä nyt sitten Susan.
Susan on tämmöinen kompromissi. Siis ikään kuin suhuässätön englanninkielinen ääntämys, selvä.
Niin, Susan. Susanin kirjan pääministeri Morsian
luin.
Niin. Niin se, että hän tällä tavalla avautuu ja tavallaan kertoo tästä naamiottomasta Matista, joka on niin kuin pääministeri Maskin puumaskin takana. Niin. Ja tämä sitten hermostuttaa ihmisiä ja se raivohan on ollut aika valtaisaa, jota tämän naamioliikin paljastaja kohtaan on tunnettu. Eli eräs ystäväni sanoi, että minähän tuntuu siltä, että on niin kuin Suomen 911, että tämä pakottaa koko kansan tällaiseen traumaattiseen luuppiin toistamaan tätä valtavaa avautumistraumaa. Ja tässä niin kuin on mielenkiintoista jotenkin. Siis tietysti niin kuin Susanista on ikään kuin heti muodostettu.
Hetkinen, mä tarkentaisin vähän tuota äskeistä vertauskuvaa.
Susan, anteeksi.
Millä tavalla tämä siis on 911 ja millä tavalla 911 pakottaa ihmiset traumaattiseen luuppiin? Tämä meni pikkusen nopeasti. Voisi pikkusen avata tätä.
Just. Eli traumaattinen luuppi esimerkiksi siitä, mikä Yhdysvalloissa tapahtui siinä mielessä, että sitten epäillään kaikkea. Siis, että onko naapurikin terroristi ja tänne voidaan tunkeutua. Ja niin kuin mikään, kaikki, niin kuin, kaikki on uudestaan, kaikki osaset on ikään kuin elämän osaset on liikkeellä ja epäilyksen alla.
Niin.
Ja ilmiannetaan naapureita ja tarkkaillaan kaikkia ja sitten siitä puhutaan ja siihen reagoidaan eri tavalla. Hakataan toinen naapuri tietysti varmuuden vuoksi, koska hän saattaa olla terroristi.
Ja
niin poispäin. Ja tässä taas vastaavasti, kun Susan tällä tavalla ikään kuin pettää miehen kertomalla, lörpöttelemään hänen yksityisasioistaan, tai heidän yhteisestä yksityisasioistaan, hän Susan siinä puhui, niin silloinhan ikään kuin kukaan mies ei enää voi luottaa siihen, että josko minä tästä nyt kun netissä suloisesti tapaan jonkun naisen, niin hän jo kohta koko maailmalle lörpöttelee intiimit asiamme.
Niin, se on kyllä sitä esikoiskirjaa on aina osattu pelätä.
Niin.
Ekspuolisoilta, mutta tässä ehkä tämä kiss and tell-genren rantautuminen tietysti lisää tämän, tai vivahteistaa tätä velkoa. Itse olen toistaiseksi kirjoittanut vain kiss your wife and don't tell-kirjoja.
Mutta tässä on se puoli, tietysti toi on se miesten pelko ja sitten ilmeisesti naisilla on joku valtava raivo, että nyt, koska periaatteessa Susanhan tekee vaan sitä, mitä naisten lehdet kehottaa naisia tekemään. Iskekää, kun mies, joka on korkeassa asemassa ja yrittäkää häntä kaikin voimin miellyttää. Ja älkää, sitten kaikille tietysti neuvotaan vielä, että älkää pahoittako mieltä, niin älkää missään nimessä sanoko koskaan yhtään mitään, vaan olkaa mykkiä.
Niin mutta, siis näinhän teki suhteen aikana.
Niin, mutta
ei jälkeen. Suhteen jälkeen.
Niin, että sitten hän alkoi avautua ja tämä on tietysti hirveä asia, että jotenkin nainen tällä...
Avautuminenkin toki kuuluu naistenlehtien hyveisiin.
Niin, nimenomaan avaudutaan avioliitosta ja avaudutaan, mutta vain jollain johonkin asti. Siis, että mä en tiedä, miten Päivi Lipposen ihmeellinen tapahtui kirjaeroa tästä nyt niin hirveästi, koska samanlaista avautumistahan siinä oli ihan yhtä noloa.
He olivat naimisissa edelleen.
Niin, tämä olisi nyt yhtäkkiä sitten niin kuin versus Suussa, niin tämä valtava
hätä. Saanko esittää lyhyen metakommentin tästä Susan Kuronen kohusta, kun minua se ei nyt niin hirveästi suuntaan eikä toiseen ole hetkauttanut tämä tapaus, mutta se, mihin kiinnittäisin huomiota, on todellakin se, että mielestäni siitä joko tulisi olla kiinnostunut ja lukea se kirja ja analysoida sitä ja keskustella siitä ihmisten kanssa asiallisesti ja eri näkökantoja esittäen. Näin esimerkiksi sinä olet mielestäni tehnyt ja siitä sinulle aplodit.
Siitä yksi piste.
Joo, toinen vaihtoehto on se, että ei lue mitään Susan Kurosta koskevia juttuja, eikä keskustele siitä kenenkään kanssa, koska siinä kiinnostaa.
Näin sinä juuri olet tehnyt.
Näin minä olen tehnyt aina näihin minuutteihin asti. Mutta sitten on kolmas vaihtoehto, jota syvästi paheksun, joka on se, että ollaan hyvin raivoissaan kaikille osapuolille, iltapäivälehdille ja Susan Kuroselle ja Matti Vanhaselle, siitä, että he ylipäätään ovat saaneet tämän kohun aikaiseksi. Ärrytään tästä, keskustellaan tästä ärtymyksestä, kirjoitetaan siitä yleisön osastoihin, kun samalla on niin, että juuri tämä ärtymys on tietysti koko tämän kohun käyttövoima.
Niin,
mielestäni on performatiivisesti ristiriitaista ärtyä siitä ja sitten ikään kuin osallistua sen kohun jatkamiseen tämän ärtymyksen kautta.
Ja sen jälkeen tietysti päivittelemiseen sitä, että miten muut ovat ärtyneet niin paljon.
Niin, se on juuri näin.
Mutta, mutta siinä ärtymyksessä...
Minä tietysti tässä rikon omaa sääntöä. Niin kun...
ja minäkin jo,
tässä,
koska...
Tässä metakeskustelen tästä ilmiöstä.
Mutta se, mikä siinä on myös jollain lailla niin kuin hämmästyttävää, on se, että kun ajattelet, että nyt suussa lopeta, et saa kirjoittaa, nyt lopeta tuo avautuminen. Ja kuitenkin maailman historia, niin kuin maailman kirjallisuuden historia on aika paljon surkeasti miesten kirjoittamia panopaljastuksia ja ruikutuksia. Niin ei tämä nyt niin tavatonta ole. Et tavatonta lienee nyt vaan se, että tässä on nainen kyseessä. Ja on ihan, mä olen lukenut huomattavasti kehnommin kirjoitettuja kirjoja.
No siis kaikista fauskeja, nämä on tietysti iltapäivälehdet itse, jotka laittavat vaikenee jo Susan-tyyppisiä lööppejä.
Huutavia lööppejä.
Ikään kuin heillä ei olisi mitään valintaa tässä asiassa. Hehän vain raportoivat kansan närkästystä tässä.
Niin, niin uutistoimintaa.
Kyllä, kyllä. Joo.
Mutta se tuota Suussanista. Mutta sinällään voisitko... mut sympatiani on siis sinällään Suussani puolella.
Okei, selvä. Hyvä. Voisitko nyt vielä tiivistää tämän vanhanen kuronen kohun opetukset teeman naamioituminen kannalta?
Jep.
Kiitos.
Eli naiseus, joka on naamio, joka tässä tavalla syytös hän kuuluu Suussania kohtaan, on se, että hän ikään kuin käyttää naisen ruumistaan houkuttimena tai naiseuttaan houkuttimena. Ja silloin, kun hän sitä tekee, hänen pitäisi maksaa tämä oma velkansa, koska itse houkutteli naiseudellaan tämän vanhasen sitten femme fatale-tyyppisesti.
Raskauslogiikka myöskin.
Niin silloin silloinhan niin kuin tavallaan päästään siihen vanhaan pointtiin jollain lailla, että naiseus on naamio. Ja sukupuoli ylipäätään on naamio. Ja että naisilla se nimenomaan ilmenee sit käytännössä, että kielessä se ilmenee tällä tavalla, että käytti ruumistaan hyväkseen, käytti naiseuttaan hyväkseen tämä asia, että naiseus on naamio.
Se on mielenkiintoista kyllä ihan näiden, niin kuin jos ajattelee vastaavia kohuja muissa maissa ja aikaisemmin, niin kyllä se on yleensä. No jos ajattelee Britannia, esimerkiksi profumoskandaaleita tai muuta, niin tietysti siinä oli siis kyseessä maksullisiin palveluihin turvautumisesta ja tällaisista, siis niin kuin prostituutio ja tällaiset asiat oli siinä mukana. Mutta siis useinhan tällaiset skandaalit ovat, tai Gary Hart Yhdysvalloissa, tällaiset skandaalit on koituneet tämän miespoliitikon niin kuin maineen alennukseksi.
Niin, eikä ylennykseksi.
Niin, mutta tässä. Nyt on käynyt aivan päinvastoin.
Kyllä, kyllä. Mutta tässä tuli mieleen, että Matti on varmaan itsekin ymmärtänyt jollain lailla niin kuin tämän koko sukupuolisen leikin tyhjyyden, koska hänen ihan sivukommenttina kerrottakoon, että kirjassa paljastetaan, että Matti antoi Susanin lapsille lahjaksi muilta valtion päämiehiltä saamiensa lahjojen kuoria.
Kas.
Siinä oli naamioitumista kerrokseen.
No niin.
Sen ihan tavallinen joulupukki ollut kuitenkaan.
No joo, tästä herää niin kummallisia assosiaatioita, että on parasta olla jatkamatta. Sen kummemmin tämä sukupuoli ja naamio teema on tietysti hyvin keskeinen. Olen keskusteltu. Onko sukupuoli jonkinlainen performanssi ja naamio, vai toisaalta sitten jonkinlainen biologiasta kumpuava
pakko.
Niin, pakko, joka jotenkin etukäteen numeroidusti ilmenee.
Niin, valmiiksi niin kuin liimattu naamio.
Niin.
Niin, ja sitten sanoihan niin kuin Freudkin kuitenkin. Esimerkiksi tämmöistä maskuliinisista naisista, tai muistelisin, että hän kutsui näin nimittäin, että itse heidän ihoaan tarvitse kauheasti raaputtaa, kun alta jo paljastuu naisellinen nainen.
Niin, mutta joka nainen taas on naamio.
Niin, nimenomaan nainen mielessä. On pelkkää naamiota, niin. Tai se, että on ylipäätään naamioita,
niin
se on itse naiseus. Niin kuin Hamletkin sanoo, että mitäs, tietysti suuttuneena parjaa naisia siitä, että ne koko ajan maalaa uutta naamaa.
No, mutta jos ajattelee, niin se on tämä meikkaamisen kysymys, joka on myös mielenkiintoista suhteessa naamioitumiseen. Palaamme siihen ehkä kohta. Mutta siis, jos ajattelee, mikä on psykoanalyysin lähtökohta, on tietysti hysteerinen nainen. Ja hysteerinen nainen hän oli just nimenomaan pelkkää naamiota. Sä et koskaan saanut selville, että sen niin kun oireet vaihteli jatkuvasti ja se niin kun niin näytteli uusia, jos niikseen tuli. Ja
jos edellistä oli saatu kiinni.
Ja oikeastaan niin kun, se yksi juju on siinä, että lähdetäänkö tähän leikkiin mukaan ja niin kun yritetään etsiä sitä taustalla olevaa jotenkin sairautta, joka aiheuttaa nämä oireet. Vai pidetäänkö siinä sitä, niin, kuin niin sanottuna sairautena juuri tätä jatkuvaa naamioitumisen peliä itseään?
Niin, eli silloin josta päädyttäisiin siihen, että naiseus on sairaus. Mm.
Niin, tai ainakin hysteria.
Niin, mutta jos
joka nyt tietysti on.
On uurnainen. Nyt tuolla taas taputetaan.
Ahaa, no sehän on hauskaa. Kyllä täytyy sanoa, että se on kiva ja motivoiva olla tällaisessa työympäristössä, kun kerran 20 minuutissa ihmiset ympärillä taputtaa. Tässä tapauksessa kylläkin yksikössä ihminen, nimittäin äänitarkkailijamme. Ja luulisin hänelläkin olevan hauskaa se, että
me ilahdumme niin kovasti.
Niin, ja että hän ilahtuu meidän puheestamme niin paljon, että eiköhän hän mene kohta pokkuroimaan palkan alennuksen itselleen, koska työ on niin hauskaa, että eihän tästä rahaa kehtaa ottaa. No, joka tapauksessa oli niin tai näin, pelkään pahoin, että näin. Soitamme John Spencer Blues Explosionin, huomatkaa Susan vaikute lausumisessa, kappaleen Identity. No niin, hupsista. Se oli aika lyhyt kappale se, John Spencer Blues Explosion, ja kappale on siis Identify, eikä Identity, F ja T on niin lähellä toisiaan, että lipsahti, anteeksi, kaikki John Spencer-fanit, jotka liinette lukuisat. Tervetuloa Silja Idenheimo.
Kiitos, kiitos Tuomas Nevan Linna.
Minulla on aina tapana vähintään 40 minuutin ohjelmasuorituksen jälkeen toivottaa sinut tervetulleeksi, mikä on perversia.
Niin, koska olit jo ehtinyt unohtaa, miksi tuo täällä istuu.
Ei, päinvastoin. Olen tuntenut oloni niin kotoisaksi, että vasta näin pitkän ajan kuluttua havahdun. Että
niin, se onkin vieras, joka siinä niin istuskelee.
Kuka on tuo nainen? Me siis puhumme naamioitumisesta ja pohdimme tuossa väliajalla, että onko sellaista verbiä kuin naamaroitua.
Joo, kyllä siis ihmiset naamioituu. Hmm.
Ja ehkä eläimetkin naamioituvat, mutta vain ihminen voi pukea naamarin, kun taas vain eläimet voivat naamaroitua.
Tulee kokonaisuudessa naamariksi.
Niin. Minä ainakin olin todistanut TV-luontodokumentista kohtaessa australialainen riikinkukko tai joku vastaava ja sen muuttui jälkeen naamariksi.
Joo, ja sen jälkeen ihminen voi taas käyttää naamaroitunutta eläintä naamarinaan.
Niin, se on totta. Mutta silloin se on taas naamari.
Tästä tuli mieleen, että pankkiryöstö, missä käytetään naamioita. Siis jos naamiossa on nyt tietysti tarkoitus peittää oma identiteetti tai sitten siis peittää se kokonaan noin vaan, tai sitten esimerkiksi niin, että yrittää näyttää joltakulta toiselta. Mm. Ja sitten toki siis Matti Vanhanen, joka yrittää näyttää itseltään, tai itseltään, joka näyttää itseltään ja niin poispäin. Mutta pankkirosvo, että mä yritin katsoa, että löytyykö jostakin semmoista hyvää niin kuin hyvä ohjekirjasta, että missä kerrottaisiin, minkälaisia naamareita kannattaa ottaa, koska siinähän on ehdottomasti siis se, että onko parempi naamioitua toiseksi, laittaa Bush-naamio, vai onko parempi naamioitua tuntemattomaksi, eli laittaa tällainen ikään kuin jonkinnäköinen kommandopipo.
No, mutta onko tämä aito vaihtoehto siksi, että jos sä naamioidut Bushiksi tai Reaganiksi, pilailukaupoistaan saa näitä kammottavia naamareita, niin eihän se ole aito naamioituminen. Siis siinä mielessä, että se ei johda ketään harhaa. Kukaan ei luulla, hei, Amerikan presidentti on tullut ryöstämään Liedon osuuspankkia.
Niin, mutta kyllä naamareita käytetään myös siihen, että ei pelkästään siihen, että minulla on valepuku, joka menee aivan läpi kuin pätkähti, vaan myös siihen, että ei tunnisteta. Mutta totta, olet oikeassa. Se on sama kuin komodo pipo.
Niin, tässä tapauksessa ei, sinänsä on kaksi eri naamioitumisen tyyppiä, on pukeutua joksikin toiseksi. Mä vaan siis takerron tähän esimerkkiin, että niin, onko tämä paras mahdollinen esimerkki, tämä bushnaamari. No mutta jatka, olet siis niin, tutkinut mitä, tätä asiaa.
Niin, tämä en tutkinut, vaan hämmästykseksi. Niin huomasin, että siitä ei juurikaan ole kirjoitettu, koska tokihan sen täytyy olla aika tarkatkin semmoiset, että esimerkiksi, että näkee hyvin, pystyy hengittämään suhteellisen vaivattomasti.
Luulisin, että jos netissä on atomipommin valmistamisohjeet, niin löytyisi myös tästä jonkinlaista pankkiryöstäjien chattipalstaa.
Niin, minkälaisia varusteita päälle kuuluu laittamaan.
Näin naamioidut oikein.
Niin, ja esimerkiksi sitten semmoinen pieni
lopuksi huom. Muista, että talvisissa pankkiryöstöissä täytyy pukeutua myös lämpimästi.
Niin, ja sitten tietysti totta kai siis pitäisi vähintään siitä varoittaa, kun rikollinen palaa aina rikospaikalle, että älkää sitten samoissa naamioasuissa.
Muistakaa ottaa naamio pois, kun palaatte rikospaikalle. Muistakaa vaihtaa huolella harjoiteltu ulkomaalainen aksentti jälleen tavalliseen niin, äidinkieleen.
Vihtiläiseen. Niin. Kauniiseen korostukseen.
Aivan.
Mutta joo, ei löytynyt. Eli pankkiryöstäjät saa koko lailla. Tästähän voi myös niin kuin ollakin siis kysymys siitä, että minkä takia ne usein jää kiinni. Että koko koulutus. Tämmöinen niin koulutus puuttuu.
Kyllä, lisää koulutusta tähänkin maanimme.
Että jokainen joutuu niin kuin uudestaan alusta ponnistautumaan samalla tavalla liikkeelle.
Nykyisen akateemisen työttömyyden kukoistusaikoina, niin ehkä olisi syytä harkita pankkiryöstäjän viran julistamisesta ylioppilaspohjaiseksi.
Niin.
Jotta koulutus saadaan tarpeeksi korkeatasoiseksi. Kyllähän näitä on Argentiinassa, muistaakseni, tai Brasiliassa, jossain Etelä-Amerikassa, muistaakseni, joka tapauksessa oli taskuvarassa opisto.
Jossa niin kuin helppoa rahaa tehdään
niin
pitkällä urosuksella.
Juuri tämä paradoksi on, se on sama, kiehtonut.
Sama paradoksi, joka ehkä sitten siinä tapauksessa minua kiehtoi tässä Suussan kohussa. Myös se, että Suussanin kirjaa sekä sanottiin, että sitä ei myydä. Ihmiset eivät osta sitä. Ja samaan aikaan toisella luki Suussan tahkoa tuhansia. Niin. Ja tietysti tähän tietotaitoon haluaisin nyt itsekin päästä mukaan, että miten toi tapahtuu.
Niin, kustantajana olet niin tietysti siitä
uteliassa. Ilman myyntiä tahkotaan tuhansia. Että on jäänyt jotakin oleellista miltä muilta hoksaamatta.
Niin, tätä viisasten kiveä on kustantolassa etsitty. Ymmärrän sen.
Mutta toisaalta ylioppilaspohjaisuudesta niin kävin katsomassa semmoisen elokuvan kuin Miehen työ tässä männäviikolla. Ja jotenkin toivoisin, että elokuvaohjaajat vihdoinkin laittaisi esimerkiksi nämä fiktiiviset hahmonsa sellaisiksi, että ne olisi käyneet ylioppilaaksi.
Siinä niin kuin koulutetuiksi ihmisiksi vai?
No ainakin nyt ylioppilaspohjaisiksi siinä mielessä, että koska tämä duunarin, niin kuin se duunarin herättämä valtava nostalgia ja kaipuu ja erilaisten fantasioiden rykelmä, joka sitten näissä elokuvissa aina on.
Duunarihan esimerkiksi suomalaisia vai amerikkalaisia?
Suomalaisia tietysti amerikkalaisissakin, mutta myös se, että niin kuin duunarihan ei osaa valehdella ja niin kuin tässäkään, siis nämä jätkät, jotka ryhtyy valehtelemaan.
Siis duunari vai maa? Seurun asukki.
Tässä tapauksessa duunari, koska okay. Duunarithan istuu semmoisissa niin kuin baareissa, joissa juovat olutta kerniliina pöydältä ja puhuvat yksikantaan totuuksia. Niin. Ja tässä tapauksessa tietysti sitten niin kuin tässä on mies, joka menettää työnsä, perheen isä, ja ryhtyy sitten rattopojaksi tai myymään seksuaalisia palveluita. Ja kavereiden kanssa sitten miettii, että mitä kerrotaan vaimolle. No eihän sitten valehtelusta tule yhtään mitään, koska se on duunari, se ei osaa valehdella. Niin voisiko olla, että ohjaajilla on jonkinnäköinen trauma duunareista, että voisiko ne vihdoinkin laittaa ne jonkun päähenkilön, olkoon niistä vaikka HTK-tyyppi tai mainosgraafikko, tai että se olisi kuitenkin tutumpi maailma. Niistä ei tulisi niin jotenkin yksitotisia aina. Kun
mutta sitten jos on taas mainosgraafikko, niin hän on ilman muuta pinnallinen ja ahne.
Ai niin totta, pahus. totta. Ja ATK-tyyppi, nörtti, ei osaa mitään. Ai niin, totta. Se ja sama. Saa olla duunasi.
Tämä on ehkä käsikirjoitus Aapisen ensimmäinen sääntö. Ei koskaan hahmoa, joka on synkassa oman roolinsa tai naamionsa kanssa. Jos niin on Juppi, hän ei saa olla ahne. Sääntö numero yksi.
Niin, olkoon hän sydämellinen
Kyllä.
Juppi.
Ja niin edelleen.
Jos on kaupunkilainen, olkoon hän hidas, jahkaileva,
aivan, kyllä.
Tolvana.
Aivan. Kyllä. Juuri näin. Niin, mihin nyt jäimmekään ylioppilaspohjaisiin roolisuorituksiin. Mä haluaisin kuitenkin tässä vaiheessa ohjelmaa, kun me olemme kohta lähestymme puoliväliä, niin on syytä esittää tällainen lyhyt katsaus naamion kulttuurihistorialliseen asemaan.
Oho.
Ja sen yleisluontoisiin muutoksiin.
Anna pulla.
Mm. Ole hyvä. Niin, tiedän kyllä mihin kirjaan tuo oli alluusio. Niin, useinhan sitä äkkiväärästi saattaisi ajatella, että tällainen se, että naamion takana ei olekaan kasvoja, olisi jonkinlainen modernin urbaanin tai peräti postmodernin urbaanin pinnallisuuden tunnusmerkki. Kuitenkin noin maailmanhistoriallisessa mittakaavassa on nimenomaan se, että ihminen sulautuu naamioonsa tai on yhtä kuin ikään kuin sosiaalinen paikkansa yhteiskunnallisessa järjestyksessä. On nimenomaan esimodernin.
Suutari on suutari
niin,
ja ylioppilas on ylioppilas.
Ja niin edelleen. On esimodernin maailman ilmiö. Ja modernin maailman ilmiö on tämä yksilön, vapaan yksilön ja hänen rooliensa ja naamioinsa erottaminen toisistaan.
Ja liikkuminen.
Niin. Johon tietysti liittyy juuri se, että voi pukea useita naamioita, mutta mikään niistä ei ole hän itse.
Niin, vaan he kaikki, tai se pukeminen on hän itse.
Niin, se on mahdollinen teema sekin, mutta että jos ajattelee nyt ihan sitä tavallaan niin kuin stereotyyppistä tavallaan operatiivista käsitettä, jolla me toimimme modernissa yhteiskunnassa, se idea on se, että sä oot jotakin ja sitten sun rooli on jotakin muuta.
Eli siis niin kuin, että minä on jotakin muuta kuin
niin.
Minun roolini
niin.
Ja minun naamioni.
Niin.
Minä olen aina enemmän.
Niin. Kyllä.
Mutta toisaalta tähän onkin just se ikään kuin modernin ihmisen kauhistuttava ongelma. Eli miksi varmaan Freud niin meitä riemastuttikin aikoinaan. Mm-hmm. Siis nyt viittaan meillä ihmiskuntaan. Eli kun ihminen ei tosiaankaan tiedä, mitä hän itse on ja mitä itse haluaa. Ja pystyy aika hyvin esimerkiksi uskottelemaan itselle. Tai no, itsepetos on kaikkein yleisin petoksen muoto. Niin erilaisia, kutsumaan niitä vaikka haluiksi sitten, niin kuin erilaisia tapoja, miten toimii. Tai tosiaankin katsomaan väärin. Tai että jos pitää niin kuin kasvojensa edessä naamiota, peilin ja kasvojen edessä, niin ilman muuta ajattelee sen naamion olevan minä. Tai jopa sen, joka sieltä naamion takaa näkyy, että se on juuri se.
Niin,
koska tästähän siis tietysti kanssa kulkijamme jatkuvasti huomauttelee, kun erehtyy kertomaan itsestään jotakin, että minkälainen niin. On oikeasti. Niin yleensä saa osakseen rähänaurun
niin,
tai siis, vaivautuneen hiljaisuuden kummin vaan.
Siis siksikö, että se on itsestään selvää vai siksikö, että se on väärin toisten mielestä vai?
Siksi, että ei ole lainkaan tunnistanut sitä, mitä itse on tai mitä itse niin. Haluaa. Tai jos onkin, niin koko lailla pieleen.
Mutta
se oma kuvaus itsestä, siis tyyliin se, että mitä niin kuin Paavo Väyrinen esimerkiksi yrittää saada kahdella elämänkertakirjallaan, on totuuden aika yksi ja on totuuden aika kaksi todistettua muille, että se hänen oma kuvansa tai vakaumuksensa omasta itsestään on tosi. Ja muut, jotka sen kirjan lukee, niin eivät mitenkään voi tulla samaan tulkintaan.
Tietysti tässä herää nyt se kysymys, että kuka sen tietää? Kuka tietää, minkälainen sinä olet? niin on aivan yhtä hyvät perusteet sanoa, että sinä tiedät paremmin.
Kyllä, kyllä.
Koska, niin, sulla on niin kuin joihinkin asioihin niin sanottu privilegioitu pääsy, joihin meillä muilla rukilla ei ole.
Niin, se on vaan hankalaa.
Mutta myös kääntäen.
Niin, mutta se on myös, tämä on myös väyrysviittauksella, tarkoitan, että sitä niin kuin hankala omalla niin kuin vakuutuksella, esimerkiksi tekstin vakuutuksella tai oman sanan vakuutuksella saattaa muiden tietoon, että oikeasti minä olen tällainen. Mm.
Joo, joo. Siellä
on vähän väärä kuva musta.
Niin, sitä ei voi raportoida.
Niin. Sitähän Suussankin ilmoittaa tuossa kirjassaan pääministeri Morsian, että hän on kirjoittanut tämän sen vuoksi, että ihmisillä on väärä kuva hänestä. Ja saattaa olla, että kuva muuttuu sen kirjan myötä, mutta ei varmasti muutu juuri sellaiseksi kuin itse sen toivoisi
olevan. Niin, no erässä mielessä, kun se teksti on sitten taas naamio. Niin. Sen takana on todellinen Susan, joka on
josta
kirjoittanut
sen. Josta niin. Ja emme myöskään tiedä, onko se haamukirjoittaja, joka sen on kirjoittanut. Aivan. Onko haamukirjoittaja Susan itse?
Selvä.
Mutta niin, moderni. Aivan,
se on tämä juuri, että tämä yksilön itsensä ja sitten naamion ero, naamiosta jää jotakin yli. Niminen ei ikään kuin samastu sosiaaliseen asemaansa jäännöksettä. Jos ajatellaan ritaria, joka oli ritari aina turnajaisista makuuhuoneeseen asti, niin... Monen ihminen taas ei ole tällainen haamo, vaan hän eroaa naamiostaan. Mikä siitä jää yli? Kaksi vaihtoehtoa, joko identiteetti tai vapaus.
Niin.
Siis identiteetti ollen kuvitelma siitä, että on jokin pysyvä piirre, joka jotenkin pysyy samana ja takaa tämän henkilön samuuden naamion vaihdosten välilläkin. Mutta... Ja toisaalta taas vapaus, eli juuri tämä vapaus. Muuttua joksikin toiseksi tavallaan itse asiassa tämä naamioituminen itse.
Niin, tässä voidaan viitata taas niin kuin esimerkiksi toiseen Susan alkuiseen henkilöön, eli Susanna Sieviseen, joka kaunisti nyt tuossa viikonloppuna kertoi lehdessä, että hän on ottanut naiseuden omiin käsiinsä.
Niinkö?
No hän on hankkinut itselleen silikonit ja hän toteaa, että nyt naiseus lähtee minusta itsestäni. Ja jolloin tavallaan niin kuin tässä voidaan ikään kuin sitten pukea erilaista naiseutta ja suurempaa naiseutta ja vähempää naiseutta naamioina.
Tähän liittyy myös niin kuin meikkaaminen ja pukeutuminen. Tähän täytyy palata, koska siis ihmisillä, ainakin naisilla, miehistä ja pukeutumisesta en osaa äkkipäätään sanoa mitään, mutta... Voisin kuvitella näin, että pukeutuminen ja meikkaaminen eivät ole jotain sellaisia, jotka peittävät. Niitä ei kai koeta asioiksi, jotka peittävät todellisen minäni, vaan vasta saavat ne esiin.
Niin.
Vaikka ne ilman muuta ovat erässä mielessä naamioita ja kaikki tavallaan tietävät, että ne ovat naamioita myöskin.
Ja tässä myös silikonit tois lisävarustus tois ikään kuin... Oman minuuden paremmin, vaikka se on trivoltisti. Tätä täytyy nyt miettiä, että näin ihan mennä näin. Mutta toisaalta nopea kysymys tuossa, että onko sitten olemassa niin kuin nykymaailmassa mitään sellaista ammattia, jossa se ikään kuin se tyhjentyisi se ihminen siihen omaan ammattiinsa. Nunna kaiketi tai prostituoitu ehkä. Tai siis,
niin, tai julkkis.
Tai niin, no, julkkis, se on koko päivä työläinen niin. Kyllä. Joo. Että.
Pohdimme näitä. Mielenkiintoisia kysymyksiä kuunneltuamme kaksi kappaletta ja uutiset ja mainoksia ja kaikkea muuta turhaa sälää. Anteeksi, radion johto. Nämä kaksi kappaletta ovat ensin Beatlesin helpottunut huomautus Naamia-festivaalilla I've Just Seen a Face ja Johnny Burnettin kehotus Tear It Up.
Hei, 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 hei. Tämä on tukevasti. Ilmassa täällä on pipaikalla Tuomas Nevalinna ja minä Silja Hiidenheimo. Tervetuloa Tuomas.
Kiitos, kiitos. Tämähän oli hyvä. Voisin sanoa melkeinpä touché, Silja. Juu, me siis täällä naamioitumista olemme keskustelleet jo yli tunnin kappaletauoin ryyditettynä ja... Päädymme tuossa pohtimaan meikkaamisen ja pukeutumisen suhdetta ihmiseen itseensä. meikki ja vaatteet muodostavat eräänlaisen naamion. No, olisi kuitenkin kai äkkiväärää ja pinnallista ajatella, että tästä seuraasi se, että nämä naamiot jotenkin automaattisesti vain peittäisivät sen, mikä todellinen itse on. On kai selvää, että niiden avulla keskeisesti ilmennetään sitä, mitä ollaan, niinkö?
Niin, että kun se siis tällaista siis, että vai onko me nyt väärillä jäljillä, niin esimerkiksi, että jos niin kuin korostaa vaikka sukupuolisia piirteitä, eli tehdään överisti, nainen tekee ylinaisellisia eleitä, niin tässä mielessä niin kuin tavallaan siis sekä niin kuin paljastamalla peittää oikeastaan esimerkiksi sen, että hän on itse asiassa varastanut mieheltä jotakin. Siis aloitanpa alusta.
Joo.
Niin siis teoriahan ikään kuin kulkee näin, että jos on olemassa, kun puhuttiin aikaisemmin maskuliinista naisesta tai intellektuaalista naisesta. Eli jos nainen samastuu niin kuin kirjoittamisen tai tekstin tai tämmöisen niin kuin älyllisen toiminnan alueelle, niin silloin hän varastaa jotakin miehiltä. Tai saattaa kokea näin, että varastaa. Jolloin hän ilman muuta sen jälkeen ikään kuin nopeasti pukee itselleen ylinaisellisen puvun osoittaakseen, että ei minulla mitään ole. Ei minulla ole sitä fallosta, ei minulla ole, en ole vienyt mitään. Niin kuin varas, joka kääntää taskunsa tyhjäksi, että ei täällä ole yhtään mitään. Katsokaa nyt, olen edelleen, minähän olen vain nainen. Ja tässä mielessä ikään kuin tällä ylikorostamisella tuleekin paljastaneeksi juuri halusi olla mies.
Okei. Mä tunnistan, että tuossa on tietty logiikka, mutta onko näin? Siis mä tarkoitan, että mitkä sun, jos mä tapulin, niin vastaisesti kysäisisin, että mikä tämä ikään kuin empiirinen materiaali tässä on. Ketkä naiset tekevät näin?
Mä itse tunnistan itseni sitä kuvauksesta sen, että ajatellaan nyt vaikka tätä radioesiintymistä. Suinkaan väitä, että se olisi intellektuaalinen ponnistus minulta tai sellaisen kykenisin. Mutta joka tapauksessa olen äänessä. Ja sen jälkeen, tai luennointiin helposti tai lehteen kirjoittamiseen tai johonkin tällaisen, niin siinä liittyy valtava häpeä. Ja jonka jälkeen mä esimerkiksi niin kuin hieman päässyt tästä tavastani eroon, mutta usein niin kuin kaipaan valtavan määrän tunnustusta siitä, erityisesti miehiltä, että ne sanoisivat, että se meni ihan hyvin. Jonka jälkeen niin myös ne tavallaan vakuuttaisivat mut siitä, että mä en ole tehnyt mitään pahaa. Mä en ole tehnyt rikosta, enkä ole ylittänyt tällaista rajaa siinä, että mä oon ikään kuin tunkeutunut miehiselle alueelle. Joko onona.
mä pikkusen, niin, mä en tiedä, kun en itse ole nainen, mutta jotenkin tuntuisi, että toi on aika traditionaalinen. Voisi kuvitella, että tämän kaltaiset rajanylitykset ei olisi enää kuuluisille nykynaisille, niin kuin aiheuttaisi näin voimakkaita reaktioita.
Niin, joo. Mä ajattelin vaan, siis enemmänkin tämä niin kuin, tavallaan semmoisen niin kuin naiseuden korostaminen, että miten yhtäkkiä saman aikaan tulee tyystin pieneksi, johon silleen niin kuin isä kehu minua hieman, niin jo kohta. Siis totta kai sen täytyy olla ikään kuin fiksu mies, joka sen sanoo, muutenhan se ei tunnu miltään ja niin poispäin.
Okei, se on jotenkin yllättävää, mutta se mun on silleen nyt kuitenkin näin meidän, niin sanotusti meidän kesken sanottava, että en mä koskaan hirveästi huomannut sussa ennen enkä jälkeen esiintymisten mitään niin kuin valtavaa naisellista korostuneisuutta.
Mä peitän sen niin hyvin.
Piikkikorot ja vartalon myötäiset samettimekot loistavat yleensä poissaolollaan ja piristävät verkkarit ja teepäälet tennareineen ovat useimmiten läsnä.
Korostamassa sitä naiseutta siinä tietysti, koska
niin.
Koska näin ollenhan tietysti niin kuin sekä tietysti miehisyys on naamio, Että tavallaan, että milloin, tai näinhän väitetään, että mitä enemmän esimerkiksi homopelkoinen mies on, sitä enemmän hänen täytyy maskuliinisia piirteitään korostaa. Eli se tavallaan sukupuoli, se niin kuin sen oman sukupuolen niin kuin tuoma ahdistus korostaa aina, tai suuntautumisen tai minkä tahansa.
Okei. Onko tämän sukuinen ilmiö, voisi olla kenties myös se, että jos ajatellaan sukupuolenvaihdosleikkauksia, niin henkilöt, jotka vaihtavat sukupuolta leikkausteitse, niin he eivät koskaan ole minkäänlaisia, he eivät koskaan pyri olemaan vallankumouksellisia sukupuoliroolien alueella. Vaan päinvastoin, heillä on kaikista konservatiivisin käsitys siitä, että mitä tarkoittaa olla mies ja mitä tarkoittaa olla nainen.
Otetaan se ikään kuin...
Vaikka he saattavat usein kenties tämän leikkausmenettelyn lievän rajoittuneisuuden vuoksi tai jostain muusta syystä hieman epäonnistua siinä. Siis esimerkiksi niin sanottu entinen mies saattaa vähän näyttää vielä entiseltä mieltä ja niin edelleen. Mutta periaatteessa pyrkimys on kuitenkin se, että näydyttäisiin niin kuin hyvin perinteisesti ja tunnistettavasti ja stereotyyppisesti naiselta tässä niin. Tapauksessa. Niin, en mä oikeastaan tiedä, mikä tämän Faabelin opetus on, mutta siis toisin sanoen juuri ne ihmiset, tai siis ylipäätään tällainen niin kuin sukupuolen vaihtaminen, oli se nyt sitten kirurgista tai jotenkin muuten performoitua, niin tukeutuu. Vaikka se tavallaan niin kuin on ylittävinään jotain sukupuoliasetelmia, niin se tavallaan itse asiassa vahvistaa
niitä.
Niin. Tai no, drag queenit on tästä nyt tietysti ihan siinä mielessä yhtä hyvä tai huono niin. Esimerkki.
Itse asiassa ikään kuin samalla tavalla, joskushan tietysti ajattelee jostakin tietyistä laeista, tai siis jotain, sanotaan vaikka niin kuin rasismin kieltävistä laeista, että tai kauhistuneena pelkää, että onko ne tavallaan semmoisia vähän niin kuin epäonnistuneita rokotuksia, että itse asiassa se vahvistaa sitä rasismia, tai vahvistaa niitä äärimuotoja. Et kun, vaikka teidän käsit ei ihan niin ole, mutta...
Niin, siinä on se... Tuo on vähän kaksipiippunen juttu, kylläkin, koska mikäpä juttu ei olisi.
Juu, ei puhuta siitä siis. Puhutaan vain yksipiippuisista jutuista.
No joo, se ei ehkä nyt kuulu tähän teemaan. Palaamme rasismiin ja sen kieltäviin lakeihin myöhemmin, mutta tavallaan se lähtökohtakysymys oli siis se, että millä lailla tällaiset vaate- ja meikkinaamiot ja kurkkunaamiot ja kaikki muut kun peittävät sitä ja mitä joku todella on, mitä se ikinä tarkoittaakaan, missä määrin ilmentävät. Ehkä tämä vähän liittyy siihen kysymykseen myös, että ajattelemmeko me niin, että meillä on ruumis tai että me olemme ruumiimme. Siis having vastaan being.
Eli siis niin kuin, että ajattelisit silloin, kun ruumis olisi ikään kuin naamionomainen, omistettava kapina.
Niin,
no
jonkinlainen analogia mulla tässä ehkä oli, joo. Että,
vai niin kuin, että olenko tässä mielessä niin kuin... Täydellisen yhtä
niin.
Minänäni omin, niin kuin tavallaan, että minä vastaisin omia ruumiin muotojani.
Niin, ja mielessä, että jotenkin kumpa olisi taipuvaisempi sanomaan. Minä olisin taipuvaisempi sanomaan, että minulla on ruumis. Kun taas sitten on monia, esimerkiksi filosofit taas tässäkin kysymyksessä jakautuvat kyllä kahtia. Esimerkiksi Descartes sanoisi, että hänellä on ruumis, kun taas Merleau-Ponty sanoisi, että hän on ruumis.
Kyllä, kyllä. Joo, ymmärrän tuon. Eli siis se on tavallaan on siis jotakin se sellaista, että olen sinä mies, yrität vihjata minulle, että sä et... Et periaatteessa silloin niin kuin koko elämä tapahtui niin kuin intellektuaalisen... Niin, se on vain intellektuaalista elämää, että sä et ikinä tunnista omaa miehuuttasi lainkaan tai se niin kuin miehen ruumiin tuomia muuta kuin kiusallisia elementtejä. Niin,
niin kyllähän ruumis ja ruumiilliset nautinnot ovat olemassa, mutta et siis, et kyllä siinä on semmoinen niin kuin tietynlainen käyttösuhde mä, myös ainakin olemassa keskeisesti, että minä on jokin minä, joka kuitenkin asustaa sitä ruumista ja tai käyttää sitä tai nauttii sen avulla tai jotain muuta.
Niin, että se on vain niin kuin säkki tavallaan, josta sitten sinä katselee ulos jotenkin.
Niin, no tämä on tietysti vähän käristettyä.
Maja, mutta,
tämä on hieman käristettyä, mutta ja mä tiedän, että tämä on jotenkin ehkä jopa filosofisesti epäkorrektia ja kaikkea muuta, mutta että...
Niin, joo, kyllä mä, siis tavallaan mä tunnistan tuon kyllä sikäli itsekin, että, tota, että mä oon aina hämmentänyt se lause, että sanotaan, että kuuntele ruumistasi. Hmm. Mun mielestä se useimmiten puhuu niin tyhmiä, että mä en niin hirveästi jaksaisi kuunnella ollenkaan.
Puhuu niin etäältä, ettei kuulu.
Epäselvästi. Pitää arvuutella koko ajan. Mitäs tuo nyt sitten tarkoitti?
Mut, tietysti että... on niin, ruumiin kuunteleminen jotenkin vaan metaforana edellyttää jo. Tän etäisyyden.
Niin, niin, koska muutenhan se tietäisi koko ajan.
Se on aina, kuuntele toista. Niin. Ota toinen huomioon.
Tota, mutta kyllähän ton tunnistaa sikäli tota noin ton, että miehellä on ruumis, sikäli että miehethän on tunnetusti, ne ei ymmärrä lainkaan, tai hyvin vähän ymmärtäisi sen vaikutusta, mitä ne tekee miehinä naisiin. Ne ei hoksaa sitä yhtään. Ne niin kuin, ne jotenkin... Tai ne ei ymmärrä, että se vaikutus tulee nimenomaan siitä, niin kuin, että siitä, että se on mies. Ja jotenkin, mutta tota, tästä sen enempää, mutta olen vaan huomannut, että meidät ei vaan, ne vaan kuvittele, että esim. Tuo henkilö tuossa nyt sen vuoksi
niin,
puhuu. Kun,
se, että ratkaisin Rubikin kuution näin nopeasti.
Niin, sain nuo silmässä ikään. Niin, kyllä. Olenkin aika haka siinä. Menenpä näyttämään muillekin. Mm. Ehkä ratkaisen sen ensi kerralla vähän niin, nopeammin vielä.
Tähän näköjään pitää samoista kitarasooloista kuin minäkin. Siksi suhteemme syttyy kukoistukseen. Niin, me tässä välin pidämme jälleen pienen tauon kuunnellaksemme musiikkia tai jotakin sen tapaista ainakin. Nimittäin seuraavana vuorossa Hurricanes ja instrumentaalikappale, jonka nimi kuitenkin teemaan sopivasti on Hideaway. Hupsansaa. Olemme tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna, Silja Hideema. Keskustelemme naamioitumisesta, naamioista. Ja esittäisin yleisen huomautuksen, joka... On tavallaan itsestään selvää, että mä alleviivaisin kuitenkin tätä naamioitumisen kahta puolta. Siis sitä, että naamiohan on niin kuin peittämistä. Kun panee naamio, niin peittää. Mutta se on aina samalla sellaista peittämistä, joka niin kuin tekee tietyn vaikutuksen toisiin.
Niin, eli silloin paljastaa jotain.
Niin, ja tai tavallaan niin kuin antaa jotakin ilmi.
Niin, antaa sen ainakin
siis
sen.
Mä vaan tarkoitan sitä, että esimerkiksi ajatellaan rikollista, joka pakenee poliisia ja hän vetäytyy niin sanotusti maan alle. Niin tietysti hän erässä mielessä niin kuin, hän peittää itsensä kokonaan tai pyrkii siihen. Ja saattaa tietysti käyttää apuvälineenä naamioitakin, mutta... se on musta oikeastaan naamioitumisen rajatapaus. Siinä mielessä, että hän ei niin kuin tavallaan silloin pue, hän pyrkii kiinnittämään huomioon niin kuin tavallaan täysin pois itsestään.
Niin, tai ottamaan kaikki persoonalliset piirteet, muuttamaan äänen. Niin, varmasti niin. Kaikki on toisin, mutta tietysti me voimme siitä päätellä jotakin, mitä hän on muuttanut, jotta... Mm. Että onhan se silloin paljastamista, jos hän pyrkii puhumaan espanjalaisella aksentilla englantia pankkivirkailijalle, niin voimme ehkä päätellä, että hän ei ole espanjalainen.
Niin, mikäli tiedämme, että hän on aikeissa naamioitua.
Niin, jos osaisimme erottaa ryöstäjän ryöstäjäksi.
No en mä tiedä niin, mutta että siinä on kuitenkin aina semmoinen tietty... niin kuin se on niin kuin yritys tehdä tietty vaikutus toisiin.
Niin, mutta onhan siinä on tavallaan se, että siis siinähän jollain tavalla halutaan katkaista, siis ryöstäjä haluaa tai laittaa sellaisen tilanteen käyntiin, jossa voidaan kuvitella, että informaatiota siirtyy vain yhteen suuntaan. Mm. Ja että hän ei itse paljasta mitään. Niin. Mutta just se, että haluaa ne rahat, mutta ei ole mitään sellaista, niin kuin, joka tulisi siitä ohi tai joka vuotaisi hänen lauseestaan. Mm. Että kaikilta muilta kyllä vuotaa kaikkia, mutta hän pitäytyy vaan tässä. Ja tiettävästi hän taas niin kuin semmoista kommunikaation vaihtoa ei ole, jossa vaihtuisi vaan yksipuolisesti.
Et. Niin. Joo, mulla oli tässä jotenkin mielessäni joku yleisempikin.
Että tässä mielessä se on niin kuin poikkeustapaus.
Niin. No jotenkin tämä ehkä vaan siis, en tiedä mitä mä oikein haen tässä, mutta ehkä jotenkin se liittyy tuohon keskusteluun, joka meillä oli meikkaamisesta ja vaatteista ja siitä, että ovatko ne itseä ja vai eivätkö ne ole. Ajatellaan nyt esimerkiksi internettiä, tai chattipalstoja ja ties mitä muita kommunikaatiomahdollisuuksia tai internetissä on. Nehän on niin kuin yhtä naamioitumisen juhlaa, ja usein pantu merkille. Ihmiset voivat esittäytyä siellä kun tavallaan fantasioinensa mukaisina.
Niin, mutta tuossa mä kyllä niin kuin palaisin siihen duunariin.
Tähän elokuvan
duunariin. Siinä, että hirveän usein ajatellaan, tai ihmiset kyllä ajattelee, että ne pystyy pitämään tällaisen naamion yllä. Ja että sieltä ei, niin kuin, että se on tosiaan, jos nyt tässä lähtee esiintymään sairaanhoitajana, niin minä menisin chattailemaan, että mä pystyisin hyvinkin kuvitella, että pystyn pitämään sitä yllä, mutta en mä luultavasti pystyisi. Kyllä se paljastuisi jossain vaiheessa. Se ei ole niin kuin, että tavallaan se mitä vaan, esiintyä minä vaan, ei mun mielestä ihan tyysti pidä paikkaansa.
Että sen pystyisi tekemään vai?
Niin, mä en usko, että sitä pystyy tekemään. No, se on sitä ainakin tulee todella harjaantunut.
No joo, se on yksi kysymys, pystyykö tekemään. Mutta sitten niin. Jotenkin kiinnostaa se psykologia tässä, että miksi niin tehdään. Koska ajatellaan leikkimistä tai joksikin tekeytymistä. Oletetaan, että mä tekeydyn. Oli nyt kyseessä sitten internet tai elämätilanne. Mä tekeydyn joksikin. Joka tyydyttää jotenkin mun fantasiaa. Mä niin kuin haluaisin olla jotakin, mutta tosiaan mä en ole. Multa puuttuu joko kyvyt tai ulkonäkö olla sitä.
Mutta mä
jollain tavalla kykenen naamioitumaan häneksi, ainakin hetkeksi. Ja sitten toiset luovat minuun ihailevia katseita, koska he hetken aikaa kuvittelevat, että minä olen se. Miksi oikeastaan niin kun, ja saan tästä jonkinlaista kummallista narsistista tyydytystä. Se on oikeastaan aika kummallista. Minähän toisaalta tiedän, että en ole tämä. Siis,
niin luulisin silloin, että se aiheuttaisi valtavaa epäluuloa maailmaa kohtaan. Te ette tunnista minua, rakastakaan minua minun itsenäni. Ja toiseksi, niin kun, että miksi minä anon rakkautta teiltä tänä toisena.
Niin. Kuitenkin tämä on joka päiväistä, jossain määrin.
Niin, jossain määrin, kyllä.
Miksi, niin kuin ikään kuin sanoisin itselleni, nyt olen niin kuin tämä. Niin kuin lapset sanovat leikkiessään, nyt tämä olisi niin kuin tämä. Ja sitten mä oon niin kuin se.
Ja mä muistan aikoinaan, kun menin kihloihin, niin mä sain valtavaa tyydytystä siinä menin pankkiin ja näytin sitä kihlaa, jotenkin seisoin siinä niin, että se kihlasormus näkyy, jolloin ne heti näkivät, kaikkihan hoksasivat heti, olen luotettava porvarillinen henkilö, jolle on syytäkin ehkä myöhemmin antaa koko ajan isojakin
lainoja. Toivottavasti vielä vähän eri asia tämä niin kuin taktis manipulatiivinen. Niin, mutta se on niin kuin tavallaan se on niin kuin suoranaista hyödyntämistä, jos yrittää saada lainaa
Ei, mä en yrittänyt, mä vaan niin
tunsin sen. Paistattelit siinä porvariudessa.
Niin, joo. Ja siinä valtavassa ihailussa, jota kaikki tuntivat porvarista hahmoa olentoa kohtaan, joka on paitsi kihloissa kunnollinen. Ja...
Mm. No, niin.
Eli mä näyttelin kihlat, mä olin naamioitunut kihlatuksi. Niin.
Kyllä se kuitenkin niin kuin, niin en mä oikein tiedä, että kokevatko, kai se riippuu tilanteesta, kokevatko ihmiset tämän ahdistavaksi vai vapauttavaksi, tämän mahdollisuuden. Siis mä tunnemme tämän niin kuin, kysymyksen, joka esitetään psykoterapeutille, että siis, joka on juuri tämä ahdistunut kysymys siitä, että mikä minä oikeasti olen tai rakastavatko ihmisiä minua oikeasti vai...
Vaiko vain kauniita kasvoja.
Niin, tai jotain muuta vastaavaa, jotain muuta naamioita, joita minulla on minun lompakkoani tai sosiaalista asemaani tai ulkonäköäni. Ja sitten on se kummallinen minä, josta ollaan epävarmoja, onko se olemassa ja sitten niin kuitenkin tämä. Halutaan, että sitä juuri rakastetaan.
Mutta onko sitten se, jos ajatellaan näin, että naamio, siis ajatellaan, että vaikka niin kuin filosofin naamio synnyttää, että tietysti halun katsoa sen naamion taakse. Mm. Niin tuleeko tämä sama halu ja tavallaan tietysti tyydyttämättömyys ikään kuin, tai ajatellaan, että katsomme naisen naamion, jota Hamlet huutaa, haluaa katsoa naisen naamion taakse. Niin, koska siinähän heti on tietysti kirjoitettu sisään se, että se ei tule onnistumaan. Siis, että se on niin kuin, se tavallaan niin kuin, siitä on heti hieman tyytymätön, koska niin kuin mistä tietää, että se naamio oli se naamio, jonka taakse nyt sitten lopulta kätkeytyy jokin seminä. Niin, että jos tämä on muilla tämä sama niin kuin tyytymättömyys suhteessa naamioon, eli kaikkiin ihmisiin, koska se identiteetti on naamio. Mm. Niin onko myös itse itselleen niin kuin lakkaamatta tyytymätön itsensä niin kuin omaan naamion takana näkymättömään? Ei mitään niin, kuului kysymys.
No se oli napakasti laitettu Silja. Ja vastaankin siihen, ei.
Miksi?
Sä voisit
itse
ehkä...
niin tyytyy siihen.
Joo.
Mutta eikö ole niin, että periaatteessa naamio herättää heti tyytymättömyyden? Siis haluan katsoa ja sitten saman aikaan sen tiedon siitä, että naamio kätkee jotakin sellaista, että ei sieltä löydy se naamion takainen identiteetti tai olemus, joka olisi sitten tismalleen se, mitä haluan katsoa. Tai joka niin kuin tyydyttäisi sen.
Mutta voiko näitä kahta ajatusta todella niin kuin ajatella yhtä aikaa? Siis mä tarkoitan, että jos sä todella ajattelet yhtäaikaisesti niin, että olen utelias näkemään, mitä naamion takana on, ja aivan samalla hetkellä olemaan täysin vakuuttunut siitä, että siellä ei ole mitään katsomisen arvoista, koska siellä on mahdollisesti vain toinen naamio tai muuta epäkiinnostavaa, onko todella?
On.
Näin. Näin on. Nämä ajatukset ovat siis kokemuksellisesti yhtäaikaisia.
Niin, koska se, totta kai siihen liittyy se, niin no korjataan nyt sitten saman tien. että eihän se ole 100% varmaa, mutta siinä on niin kuin, että syntyy halu katsoa, mutta siitä halusta katsoa tulee myös pettymys saman tien. Sitä halusin ottaa pettymyksen. Koska sitä lopullista...
Elämänkokemuksen suomaa viisautta.
Tämä oli elämänkokemusta.
Vaiko jonkinlainen niin kuin...
Tämä oli elämänkokemusta. Tämä oli empiriasta kumpuavaa.
Okei.
Siis, tosin ei kyllä nyt ollut.
Sä oot niin kuin oppinut sen, että se tuottaa pettymyksen vai kuuluuko se jotenkin rakenteellisesti tähän uteliaisuuteen?
Mun mielestä se kuuluu rakenteellisesti uteliaisuuteen. Eli se niin kuin
juuri
tavallaan...
äsken sanoit, että se on elämänkokemuksessa.
Ja yritin vitsailla.
Yritin. Ei näin monimutkaista asioista saa vitsailla, sillä hyvä sääntönumero 82b.
No niin, just.
Se on silloin ilmeisesti sääntöjä. Tukevasti sääntö ilmassa opaskirjassamme, joka on, jaettu sinulle PDF-tiedostona.
Sinulla on sääntöjä siis enemmän kuin minulla on viimeisiä toiveita. Tai hetkinen, viimeisiä toiveitahan minulla on 268.
Niinkö? Mainitsen niistä pari.
Älkää naurako 16 vuoteen.
Ai niin, siis näitä testamentissa ikään kuin sen tilanteen ohjeistamiseksi, kun poismenosi jälkeen ystäväsi totesi, että Silja olisi halunnut näin.
Niin.
Enkä olisi.
Niin, niin, no vaan.
Ohje numero 253.
Muistakaa minua edes jouluaattona kello 9 aikaan Uuttöön saarella. Kerääntykää sinne, jos ette muulloin.
Tulkaa traktoreilla.
Niin, no. Kasvattakaa mimosan kukkia itse. En siihen pystynyt.
Joo, se olisi kiva vainaja se.
Menkää Salzburgiin ja tanssikaa viinin valssia. Itse en jaksanut. Nauttikaa.
No niin.
Siitä on paljon viimeisiä tahtoja.
Joo. Varmaankin haluttu hautajaistilaisuus. Tämä. Silja olisi siellä. Ei olisi. Sillä täällä lukee. No.
Tämähän on kysymys, joka rassaa aina ihmisiä, että jos nyt itsestä aika jättää, niin toivoisiko sitä.
Nimenomaan jos.
Toivoisiko sitä maailman lyyhistyvän 2 kuukauden mittaiseen täydelliseen kykenemättömyyteen ja suruun. Vai jatkavanko sillä tavalla heti seuraavana päivänä ihan niin kuin ennenkin?
Niin yleensähän tätä vainajan omaa halua käytetään juuri tämän kaiken jatkumisen niin kuin ennenkin alivina, eikö niin?
Niin, nimenomaan kukaan ei sano, että
nyt kun työtiimimme jäsen on poistunut niin keskuudestamme, niin hän olisi halunnut, että me jatkamme tämän ohjelman tekoa nyt niin tällä viikolla.
Niin, nimenomaan. Emme suunnitelma, että jätämme kaiken tekemättä, koska näin hän olisi halunnut.
Aiheutamme täten tuotantoyhtiölle 200 000 € tappion jättävällä 3 viikon ohjelmat väliin, koska hän olisi halunnut. Näin ei koskaan sanota jostain syystä. No, nyt jälleen kerran siellä alkaa viittilöinti ja aplodeeraus. Täytyy kyllä sanoa, että äänitarkkailijamme on tänään harvinaisen suopea päällä, koska itse en ehkä analyyttisestä iskevyydestämme juuri tämän keskustelujakson aikana olisi antanut kovinkaan paksuja taputuksia, mutta sellaista se on, kun haeskelemme asioita, niin
niin, joskus saattoi tietysti myös taputtaa sille, että aika rientää.
Ajan filmaattinen suoritus tässä suhteessa on aina syytä panna merkille. Aika ajoin, formula-termien turvautuakseni. Me seuraavaksi kuulemme kappaleen, joka kenties kirjaimellisimmin sopii siihen teemaan, josta tänään olemme keskustelleet. Emme tarvitse monimutkaisia aasinsiltoja, etymologisia pohdintoja tai filosofisia etukäteistietoja, emmekä fiongaa siihen, että Iggy Popin kappale Mask todellakin istuu tähän teemaan kuin happunenäpään.
Hei Tuomas.
Hei Silja. Hei. Panin hieman paremmaksi. Olemme tukevasti ilmassa. Keskustelemme naamiosta ja meidän selkeä ja koherentti pupeltamisemme täällä jatkuu turmeltumattomana. Olemme selvitelleet naamioitumisen eri puolia kauniisti ja aakkosjärjestyksessä ja kaikki ovat sangen tyytyväisiä ja niinpä jatkamme tälle hyväksi toteamallamme tiellä.
Niin, Tuomas.
Niin,
sellainen tuli tässä mieleen. Muistatko kirjasarjan Salaisuus-sarjan?
Enid Blyton.
Niin siinähän oli, Salaisuus-sarjassa oli henkilö, tai siis hahmo, joka suuresti kiinnosti sen vuoksi, että hän oli mestari naamioitsija tai naamioituja.
Pulla.
Kyllä. Ja se oli tietysti, se oli suosikkihahmo lapsena juuri tästä ominaisuudesta. Mm. Esimerkiksi kerran hän naamioitui muistaakseni jotenkin puutarhuriksi tai jotain. Hän oli hoksannut laittaa jopa kynsien alle multaa tämän niin kuin täydellisen naamioinnin yksityiskohtia myöten mietityn naamioinnin myötä. Ja että miten sitä lapsena niin valtavasti ihaili sitä Pullaa ja tämä kummallinen aikuistuminen tässä välissä, vai mitä se lienee, tai tylsistyminen, että en suurin surminkaan laittaisi mitään naamioita kasvoilleni. En vappuna, en Venetsian karnevaaleissa, en oikeastaan milloinkaan.
En niin. Nyt tässä on kyllä vähän se kysymys, että mikä nyt lasketaan naamioksi.
Kiitos.
Siis tässä, olen nyt jälleen esitän tämän raivostuttavan. Riippuu siitä, mitä tarkoitan. No joka tapauksessa, kun olemme tässä nyt kuitenkin enimmäkseen tämän ohjelman aikana omaksuneet verraten laajan naamion käsitteen.
Niin, nyt minä supistin sitä.
Niin, nyt tarkoitat spesifisti naamaria.
Naamaria, kyllä sitä, mikä, vaikka juuri sanoimme, että se naamarius ihmisen eläimestä erottaa pi.
Niin, ihmisen kykenemättömyys, paradoksaalinen kykenemättömyys naamaroitua. Toisin sanoen muuttua kokonaan naamariksi, joka on eräinen riitinkukkolajien karehdittava ominaisuus. No, joka tapauksessa sinä et siis pukisi niin kuin missään olosuhteessa naamaria päällesi. Voitko kuvata hieman, mistä tämä vastenmielisyys juontuu tai kumpuaa?
Miksi ihmeessä? Siis niin kuin, en ymmärrä sitä nautintoa, että mikä on se nautinto olla toinen. Tai mitä mä sitä kujeellisinko mä sieltä ikään kuin vappupillein raitiovaunun matkustajille. He eivät yhtään tietäisi kukaan. Siihen se ole mitään merkitystä. Se tietäisi ilman muuta, että naamari urpohan se siinä. Ja.
Niin. Aivan. Tai sitten näkymättömäksi muuttuminen, voisi ajatella, joka on erässä mielessä niin kuin viimekätinen naamio. Sehän on jonkinlainen fantasia eräillä kaiketi, joka mahdollistaisi sen, että voisi, kai se on se, että pääsisi vihdoinkin niin kuin, seuraamaan suuren toisen toimintaa livenä. Siis ikään kuin, että ilman, että tarvitsee itse olla niin kuin mukana tilanteessa, kuulla rehelliset arviot itsestään ja päästä niin. Kaikkien kulissien taakse ja niin edelleen.
Eli olla kuollut ja
elävä ihmissä. Yhtä aikaa, niin. Mutta kai se riippuu vähän tästä naamarin pukemisen tilanteesta ja motiveista. Että onko kyseessä tosiaankin karnevaali-iloittelu vai onko sinulla erityinen syy? Koska sehän on yksi
pankkiroisu on naamion ymmärrä.
Niin joo. Ja naamarin pukeinen voi olla niin kuin tapa paeta tavallaan sosiaalista vastuuta, joka siis nyt jotenkin pinnallisimmin saattaa ilmata kujeiluna. Ikään kuin siis voin tehdä sellaisia asioita, joita muuten en voisi tehdä joko siksi, että muut eivät nyt tiedä juuri, että se olin minä tai ainakin koska siksi, että
koska minulla on joulupukin naamari.
Niin. Se on vähän eri tilanne. Se on vähän niin kuin ammattiunivormu. Se on vähän niin kuin poliisi tai poliisin univormuna. Joulupukkihan merkitsee sitä, että sinä olet joulupukin toimessa.
Niin, eikö sitä, että voi niin kujeilla tässä? Ikään
tietysti
kuin
se, tällaisetkin asut tarjoavat kujeiluun moninaisia mahdollisuuksia. Voikin näyttää lapsille rähisevä joulupukki tai pankkia ryöstävä poliisi. Tästä tunnettuja esimerkkejä. Mä en oikein osaa sanoa, että mikä mun suhde naamareihin on. Ei se, siis naamareihin tässä hyvin kapeassa ja ilmeisessä mielessä. Voisi muuten ajatella, että jos edelleen ajatellaan tätä naamion ja naamarin eroa, että naamioita on lukuisia. Siis vaatteetkin voivat olla naamioita, sosiaaliset roolit, bla bla bla.
Sukupuoli.
Kaikki niin, tällaiset yleiset asiat. Mutta naamari on niin kuin tavallaan refleksiivinen naamio tai, tai
niin kuin
tietoinen, tunnustettu. Se tunnustetaan naamioksi, kaikki tietävät, että tuo on pistetty nyt.
Eli naamarin alla voi olla naamio, mutta naamion alla ei voi olla naamaria.
Niin, naamion alla ei voi olla naamaria. Juuri näin. Assosiaationi risteilevät, löytyisikö tuolla vastaesimerkki. Onneksi tämä ei ole phone-in-ohjelma. Muuten joutuisin pyytämään, että katsojat soittelevat tänne tarkkaamoon. Nämä ovat omia ehdotuksiaan. No.
Vaikka juuri tietysti siinä oli myös se, että jos ajatellaan, että niin kun naamarin alla voi olla naamio, vaikka sitten tietysti juuri ikään kuin nyt ristiriitaisesti tulimme myös siihen tulokseen, että naamio on nimenomaan myös, saattaa olla myös sukupuoli ja tavallaan niin kun, mikä tahansa kaikki niin kun symbolisella alueella liikkuva. Jotenkin, ja sama, no mutta siis olemme hieman olleet ristiriitaisia.
Siis sano nyt vielä täsmennä miten.
Siten, että jos naamio on.
Koska siis, tämähän on hälyttävää, jos me olemme olleet ristiriitaisia.
Jos naamio, että toisaalta jos naamari erottaa eläimestä,
niin,
joka pystyy naamioitumaan ja naamaroitumaan, ja naamari tavallaan ikään kuin kertoo silloin tämän niin kuin symbolisen ja liikillisen puolen. Tai tämmöisen,
niin kuin tavallaan niin kuin naamioitumisen refleksiivisen niin, puolen, itsestään niin, tietoisen puolen. Niin.
Mutta kuitenkin, jos onko silloin, voiko silloin, että jos näin on, että eläimellä ei sitä ole, niin voiko eläimellä olla myöskään naamiota siinä mielessä, jos sukupuoli on naamio, jos se on myös niin kuin se, joka voidaan riisua ja pukea. Esimerkiksi, joka voidaan ottaa naamiona.
Että voiko eläimellä olla naamiotakaan?
Niin. Onko siinä mitään?
Ei edes naamiota, viekää tuhkatkin ontologisesta pesästä. Niin, mä en nyt ehkä ihan seurannut tuota ajatuksen kulkua siis.
Että jos naamio on siis elementti tai naamioituminen tai joksikin myös tekeytyminen, niin palatkaamme tähän sukupuoleen, että myös sukupuoli on yksi tällainen elementti, jota voidaan riisua ja pukea. Niin kuin tässä mielessä, jos eläin esimerkiksi niin ikään kuin tekee omaa naamiotaan tai naamioituu pelkästään geeniensä tuottamana tai pelkästään sen niin kuin fyysisen tai sen niin kuin olemuksensa, eläimyytensä vuoksi, niin onko sillä silloin naamiota varsinaisessa mielessä? Koska se on, jos
niin. No siinä on naamioituminen, joo okei. Sillä on kuitenkin naamioitumista ja naamio kenties siinä mielessä, että se pyrkii johtamaan toista jollain tavalla harhaan.
Ainakin niin valepuku.
Niin. Eli saaliseläin, tai siis saalistaja, luuleekin, että saalistettu on kuollut tai joku muu tai jotain muuta sellaista, eikä syökkään.
Se olisi niin kuin Esaon ääni ja,
niin,
ja Jaakobin kädet.
Jaakobin karvat. Tähän oli tämä vanha Douglas Adamsin tarina maailman ensimmäisestä sukupuuttoon kuolleesta eläimistä. Maailman ensimmäinen sukupuuttoon kuollut eläin oli se, joka nähdessään jäniksen, joka pistää päänsä pensaaseen, luulee, ettei näe jänistä.
Ymmärrän. Kyllä, jouti mennä. Sanon minä.
Näin evoluutio toimii, hyvät ystävät. Joo, mä, siis, kun, jos kun sinäkin palasit tähän sukupuoliasiaan, sukupuoliasioihin, niin oletko tosiaan sitä mieltä, että sukupuoli on naamio, joka voidaan riisua ja pukea?
Olen.
Olet sitä mieltä?
Joo, kyllä. Siis niin kuin hyvin suuressa niin kuin määrin. Et mä en ainakaan siis... Mä niin kuin ymmärrän oman sukupuolen silloin, kun mä näen miehen, niin ymmärrän, että se on erilainen kuin minä. Mm-hmm. Mutta sinällään, niin kuin mikä on naisellista tai mikä on naisen ominaisuuksia tai jotenkin, se vaihtelee niin hirveästi, miten jopa siis itse käyttäytyy. Ja sen tavallaan sen niin kuin sosiaalisen tilanteen mukaan. Ei se ole ainakaan, ei se mikään kiinteä asia ole, joka jollain tavalla, jos olisi vain tämmöistä pientä huojuntaa, vaan kyllä se koko lailla niin kuin...
Mutta eikö tavallaan naamio ole juuri kiinteä? Siis mä tarkoitan siinä mielessä, että otetaan nyt yksinkertaisesti tuo esimerkki, että kun... jos on joku naamio, joka... jonka tehtävänä on nyt niin kuin saada sut näyttämään joltain hyvin tietyltä, vaikka esimerkiksi George Bushilta, niin se naamio ei voi näyttää miltä tahansa. Sen on oltava kiinteä, jotta minä voin pelata sillä efektillä, että näyttäisin sen päälle pukemisen jälkeen George Bushilta. Sen naamarin täytyy tavallaan aika pysyvästi näyttää siltä. Tai jos mä haluaisin pelata naisellisuusefektillä, antaa vaikutelman siitä, että olen nainen tai peräti jotenkin performoimaan itseni naiseksi, niin mulla täytyisi olla suhteellisen vakaa ja kiinteä tieto siitä, mitä
nainen on.
Niin.
Kyllä, mutta siis, että ilman muutahan se jollain kummalla tietyt ominaisuudet ikään kuin kiteytyy niihin ääriesimerkkeihin. Että me tiedetään, että tuo on nyt ikään kuin nyt niin... naista kuin olla ja voi. Mm. Tässä mielessä siis tunnistaa niin kuin itsensäkin naiseksi siinä erossa.
Mm.
Eikä suinkaan niin kuin...
Niin, mutta ehkä se onkin niin, että nainen ja mies ovat selkeitä asioita vain silloin, kun niitä yritetään esittää.
Niin.
Mutta
silloin myös nainen, kun nainen alkaa esittää.
Mutta eikö siitä eräällä tavalla seuraa, että nainen ja mies kuitenkin jollain tavalla kuitenkin yleensä ovat jotain muuta kuin esitystä?
Niin, vai seuraako sitten tismalleen se, että periaatteessa ovat sitä esitystä? Ja tietysti jos nainen, joka alkaa esittää erityisen naista, niin silloin tavallaan tuplapanokset pöydässä koko ajan.
Palaa mieleen kaksoisbluffin teemaa. Nyt joudumme kylläkin lopettamaan. Minullahan olisi ollut tähän paljon sanottavaa ja Elvis Presley nyt sitten sanoo lopuksi, painavaksi lopuksi, you're the devil in disguise.